9:00-დან 24:00-მდე შესრულდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობთ აგრეთვე ჩვენს წინასაარჩევნო შეხვედრებს მერობის კანდიდატებთან დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით იაკობიძე თბილისის მერობის კანდიდატი თორთლაზე დემოკრატიული პარტიიდან დილამშვიდობის ბანდა დავით
გილამშვიდობით.
დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და აგრეთვე მსმენელს ვეტყვი ბატონი დავითი მეტროთი გვესტუმრა დღეს. მერობის კანდიდატი იმასთან დაკავშირებით რომ გზები არის გადაგებული მოძრაობა შეზღუდული. ბატონო დავით არ დავკარგავ ბევრ დროს და დავიწყებ იმ ძირითადი საკითხებით რომლის შესახებაც ვთხოვთ საუბარს მერობის ყველა კანდიდატს. თქვენ მითხარით ეთერში შემოსვლამდე რომ არ მოგწონთ ასე ჩამოყალიბება საკითხების, თუმცა რას ვიზამთ? პირობების თანაბრობა უნდა დავიცოთ და თქვენ გეკნებათ ალბათ პასუხი პირველ საკითხზე ნამდვილად, რაც ახება სამუშაო ადგილებისა და სამუშაო ადგილების შექმნასა და უმუშევრობის დაძლევას თბილისში.
მე სა ჩემი მოწონება არ მოწონება კითხვის მიმართ, აი მათი შინაარსობლივი თვალსაზრისით კი არ გამომითქვია. უბრალოდ ბევრჯერ გვიწევს ერთი და იგივე კითხვებზე პასუხის გაცემა და რამდენადმე მოსაწყენიც არის, იმიტომ რომ მსმენელი თუ მართლა გისმენს, ხო უნდა დაუშვა ისეთი იდეა. რო გისმეს ვიღაცა.
აუცილებლად.
ხოლმე მოეწყინება იმ კაცეთ და იგი.
ნუ მოვაწყენ.
ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა რაკურსით დავანახოთ ეს პრობლემები. აი უმუშევრობა რაც შეეხება, ეს არის ნებისმიერი მაკროეკონომიკური სისტემის მთავარი პრობლემა, როგორ იქნას დაძლეული. ამავე დროს მთავარი პრობლემა გახლავთ ინფლაციის პრობლემა. აი ხოლმე მე ვეკორესპონდენტები ამ წუთას რევა საყევარაშვილს რომელმაც გააკეთა თქვენ არხზე ინფორმაცია და თქვა რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით და დაგვანახა რომ ინფლაციური პროცესები, ესე იგი ფულის მასის ოდენობა მიმოქცევაში და აქედან გამომდინარე რეიტინგული მაჩვენებლები საქართველოსი დადებითია და მისაღებია. ეხლა ეს რატო ხდება? იცით, იმიტომ ხდება, რომ საქართველოს ხალხს ძალიან მაგარი მეგობრები და მხარდამჭერები. ეს არის საერთაშორისო მონეტარული ფონდი, ეს არის ამერიკის გოვერნმენტი, ეს არის ის სივრცე ევროკავშირი და ის საბანკო სივრცე, რომელიც საქართველოს გვერდში დაუდგა და 2008 წელსაც არ დაუშვა მონეტარული ვარდნა ლარისა. მაგრამ აი უმუშევრობა შენი პრობლემა. ისინი გეუბნებიან რომ შენი ოფლი ღვარე, შენი ცრემლი ღვარე და შენი სისხლი ღვარე. ჩვენ მეგობრობას გიცხადებთ. მაგრამ ეს რაც არის დასაღრელი აი აქ ამ ადგილებზე, ეს შენი გასაკეთებელი. ამიტომ დააგვირდით ახლა სიტუაცია. გარკვეულწილად კომიკურ სიტუაციაშია მაგალითად დღევანდელი ქალაქის მერი. დადის საწარმოებში
ხოლმე
აქ ბაქტერიოფაგი. აი ვერ მიაგნო კონვეიერს თბილისში. ვერ იპოვა ინდუსტრიალური, ესე იგი თანამედროვე მოდერნული საწარმოო ერთეული. თუ გინდა ყოფილიყო შაქრის დასაფასებელი ერთეული ეს. ვერ იპოვა რაღაცა. ამაზე უბედურება და ტრაგედია რა შეიძლება დაემართოს ქვეყანას, რომელსაც ყავს აკადემიკოსების რიგი, რომელსაც საზღვარგარეთ ყავს უამრავი სპეციალისტები, რომლებიც არამარტო კარნახობენ იქ რაღაცა მოდას ცალკეული მიმართულებით, არამედ უშუალოდ მონაწილეობენ, აი თუ გნებავთ ატომური ენერგეტიკის სფეროში და სხვადასხვა სფეროში. ქვეყანა, რომელიც სულ 5 წლის წინ ყიდა, например მასკიპოდში ყიდა ისეთ პროდუქციას, როგორც არის კობალტი, ხო? და კობალტ 76, რომელსაც ნანოტექნოლოგიებზე ეგ პრეტენზია და აი იარო აქ და ისა ყასბის შრომით და იმით დაიღალო კაცმა და გააკვირო ხალხი.
და თბილისს ვლაპარაკობთ და თბილისს რა შეუძლია?
აი შეუძლია გარემო უნდა შეცვალოს. თბილისის მერ უნდა კონდეს მეგობრობა მაგალითად ტექნიკურ უნივერსიტეტთან. უნდა იცოდეს იქ რა ხდება და მხარს უნდა უჭერდეს იმ ხალხს. მას მაგრად უნდა აინტერესებდეს რომ თბილისი იყოს ტექნოლოგიურად მაღალგანვითარებული პროდუქციის მწარმოებელი, რომ თბილისში არ შემოდიოდეს კონტრაფაქტი. ყველა ოქროს ნაკეთობა, რომელიც თბილისში იყიდება, აი მაგალითსაც ვიეთყვი. აი ყველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ 80% ყალბია.
ეს ინფორმაციაა.
ეს ცნობილი ინფორმაციაა. დამღა სადაც არ არის, იქ ყალბია. დამღა გააუქმა ნოღაიდელმა 2002 წელს. და ამის შემდეგ ხალხს გონია რომ ერთმანეთს ოქროს ჩუქნიან და რა ვიცი რა ჩუქნიან და რა ხდება, ხო? და აი ეს მომენტებია რომელიც არუშვებს. აი ოქრო რატო ახსენე? ეგ არის სახალხო რეწვის პრობლემა. ეს არის მაღალ კვალიფიციური მხატვრობასთან ახლო ხელოსნობის განვითარება. რომლის ტრადიციები ქონდა ჩვენ, ხო? ბექა და ბეშქენოპიზარები თვილა ხო არ გვახსოვს, ხო? და აქ მეორე გითხარით ნანოტექნოლოგიები, გითხარით ბიოქიმიაში გვაქვს შესანიშნავი მიღწევები, ისეთი ნოუ-ჰაუებია თბილისის სამეცნიერო პორტფელებში, თბილისელების, რომელიც აი კოლოსალური შედეგების მომტანია. და ეს უნდა იცოდეს მერმა და მე ისწავლობს ყაზბის საქმეებს. ვიეთრაში ეს საქმე. მე კი არ ვაკრიტიკებ ამ კაცს, ძალიანაც მომწონს ეს კაცი და კაი კაცი, ყველა ქართველი მიყვარს და როგორ შეიძლება მე მას უყურებ როგორც ახალგაზრდა ენერგიით ცავსი ადამიანს და მინდა მისი წარმატებები. მაგრამ მეორე მხრივ როგორც ასე იგი იმავე ადგილზე ნომინანტი, ასე ვთქვათ რა, მსურველი რო ვიყო, ჩემ შეხედულებებსაც ვამბობ.
და თქვენი გზელვადიანი გეგმა როგორი შეიძლება იყოს ამ სამუშაო, უბრალოდ გზელვადიანი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რა შეიძლება გაკეთოს? და თქვენი ხედვა როგორი იყოს?
აი მე გეუბნები.
ნაწილობრივ შეეხეთ, მაგრამ უფრო რო
გაკეთოს. აი ეს ხედვა ესეთი, რომ ესე იგი ტექნოლოგიური მაღალ დონეზე მეცნიერებათა მიღწევები, აი თუ უფრო კონკრეტულად გაინტერესებთ, გეტყვით. ჩვენი დიდი ნოუ-ჰაუ ქართველების იყო მაგალითად სპორტის სასახლე რო ავაშენეთ გადახურვა, რომელიც ემყარებოდა თემური მექანიკის მიღწევებს და შემდეგ მის ინჟინერულ დამუშავებებს. სპორტის სასახლე კიდეც შევიდა იმ რესტში, სადაც ეს უნიკალური ნაგებობებია. იმის შემდეგ ჩვენ ეგეთი თაღოვანი არაფერი არ გაგვი, ბევრი ფული დავხარჯეთ, რაღაცები გავაკეთეთ, მაგრამ ეს არ გაგვიკეთებ. აი ყველა სხვა ქვეყანა ამას კონვეიერზე დადებდა და დაიწყებდა მსოფლიოში მის რეალიზაციას სხვადასხვა ადგილებზე და სხვადასხვა ვარიანტებით, არქიტექტორებთან ერთად, საშენმასალათა სპეციალისტებთან ერთად, კონსტრუქტორებთან ერთად. შეიქმნებოდა მეცნიერ ტევადი პროდუქცია, რომლის ღირებულება არის 10-ჯერ და 1000-ჯერ უფრო მაღალი, ვიდრე ვთქვათ ყაზბებს რას ვერჩი, მაგრამ აი მათი პროდუქცია ამ შემთხვევაში, ხო? აი დაგვიდით ეს ერთი. უამრავი ასეთი შემთხვევები შეიძლება თბილისში დაფიქსირდეს, თბილისში თბილისელი მეცნიერების მიერ, რადგანაც სამეცნიერო ცენტრი აქ არის. მეორე მაგალითი მომყავს. როდესაც იუნესკომ თბილისი პოლიფონიური მუსიკის დედაქალაქად გამოაცხადა და ჩვენ კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ჩატარდა გალა კონცერტი ამასთან დაკავშირებით, მე ვესწრებოდი ამ კონცერტს თბილისის მერი არ ესწრებოდა, იმიტომ რომ არც იცოდა იმ რომ თბილისი იყო იმ მერმა, მაშინ ვინც იყო მსოფლიოს დედაქალაქი პოლიფონიურ მუსიკაში. აი ეს მიმაჩნია ანომალიად, იმიტომ რომ თბილისის მერი არ უნდა იდგეს გვერდზე, როცა ქართული საქმე კეთდება, იმიტომ რომ თბილისის მისია ყველაფერი ქართული პირველმა და დაუყოვნებლივ გაიტანოს მსოფლიოში. ეს მისია მოცანა რამ გლობალურ გარემოში, როცა დრეიფი მიდის, აი თქვენ რადიო თავისუფლებას ხვები ხართ უკვე, ასე თუ ისე წარმოადგენთ, რას ეძახიან ხოლმე, თქვენ ახართ პირები, ესე ვთქვათ, უცხოური საზოგადოებრივი აზრის, საზოგადოებრივი იმის ზედნაშენის და აი აქ ჩვენ უნდა ვიყოთ მერია, ესე იგი უნდა იყოს გზამგამკვლევი, პირველი შემხვედრი და ფილტრი, რომელსაც ის განსად ამისთვის გვჭირდება დიდი მეცნიერული ძალისხმევები. აი ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ თუ ესე დავალაგებთ პრობლემებს და ასეთნაირად შევხედავთ, ჩვენ დასაქმების პრობლემას მოხსნით, რომელიც ავტომატურად მოგვიხსნის ეგრეთ წოდებულ სოციალური შეჭირვებულის პრობლემას. აი ნახეთ ახლა თბილისში თუ 60 წლამდეა კაცი უმუშევარია, ნებისმიერი, და თუ 60 წელს გადაშორდა პენსია არ ყოფნის. აი ეს პრობლემა.
სოციალურ საკითხებზე თავად გადახვედი ჩვენს მეორე საკითხზე. არჩევნების წინ ბატონო დავით მერობის არაერთი კანდიდატი გამოდის დაპირებებით, ძალიან მომხიბვლელია ზოგიერთი მათგანი. მე მაინტერესებს თქვენ თუ გაქვთ ასეთი დაპირებები?
არა, არა, მე პრაგმატიკოსი კაცი ვარ, მე ვიცი დიდი სისტემების მართვა, მე ხალხს ვერ დიდ პატივს ვცემ.
მაგრამ პრობლემა არსებობს.
ამიტომ ვერავის ვერ მოვატყუე. ამიტომ ვეუბნები მე, რომ მე ვიქნები სოციალური პრობლემის გადაწყვეტის ერთ გზას ვხედავ. ეს გახლავთ შემდეგი. გავაჩაღებ დიდ და სერიოზულ პოლემიკას ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ესე უწოდოთ, რათა აღდგეს საპენსიო ფონდი, შეიქმნა სამსვეტიანი საპენსიო სისტემა.
რასაც ჭირდება დრო, არა?
დრო ჭირდება და კანონიერება. როგორც კი კანონიერების ფარგლები გაჩნდება ამასთან დაკავშირებით, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორც სწრაფად განვითარდება ეს პროცესი.
დღევანდელმა პენსიონერმა რა ქნას?
აი დღევანდელი პენსიონერი სამწუხაროდ ხარჯვით სისტემას, აი სამსვეტიანი ვახსენებ, ის იქნება ხარჯვით სისტემასთან მიმული, მაგრამ არა ბიუჯეტთან, არამედ საკუთარ წყაროსთან. მას ეცოდინება, რომ ვიღაცები გადარიცხავენ ფულს საპენსიო ფონდში იმისათვის, რომ ამ პენსია მიიღოს. და როცა ის გაზრდაზე ილაპარაკებს ან შემცირებაზე პენსიის, ეცოდინება იმ ფონდის დინამიკა. რა იძლება და როგორ არის და
მაგრამ სამსვეტიანი სისტემა რა არის ეგეთ რომ აგვიხსნათ
ხო ეს არის ხარჯვითი აი როცა მე ვიხდი მამაჩემის პენსიას თქვენი ხდით ეს არის ხარჯვითი სისტემა ერთი სვეტი მეორე სისტემა როცა თქვენ აგროვებთ თქვენ ფულს და შემდეგ გამოიღებთ აი მესამე სისტემა როცა დღევანდელი სუბიექტი აქტიური სუბიექტი ხარჯვითი სისტემაზეც მონაწილეობს აი ეს მოხუცები რო არ დავკარგოთ და თავისთვისაც აგროვებს აი ეს არის სამსვეტიანი. აი ჩილეში გატარდა ეგეთი სისტემა, სხვაგან სხვა. აი ვინც საპენსიო სისტემას ძალიან ვულგარულად მოეპყრო, აი არგენტინა. აღმოჩნდა ისეთ საშინელ მდგომარეობაში, თქვენ ხედავთ რა ემართება მას. დღითი დღე უკან მიდის ქვეყანა, როცა იყო მსოფლიოში თავის დროზე მეექვსე ქვეყანა. თუ მეოთხე. ეთაი რუსეთთან ქონდა რაღაცა კონფლიქტები. კონფლიქტები არა ესეთი შეჯიბრის მაგო.
ანუ ჯანდაცვა არ არის მისაწვდომი ძალიან ბევრისთვის საქართველოში. ის სხვა საკითხია კიდევ რაც მისაწვდომი არა რა მდგომარეობაშია, მაგრამ
მართალი ბანდებით. აი ჯანდაცვის პრობლემასაც მე ვერაფერს ვერ დავპირდები. აი როგორ დავპირდები მე ამ მომრჩეველს უთხრა რომ მუნიციპალურ სავანტყოფოს ავაშენებ. თუ ბიუჯეტი არ მაქვს ჩემი და მოუკიდებელ ქალაქის. თუ ეს ტრანსფერებზია დამოკიდებულ, ხო? არჯობია იყოს ის სამთავრობო რომელიც არის, სადაც ფინანსდება გარკვეული ნოზოლოგიები, ეს ეძახიან ექიმები ცენტრიდან, რესპუბლიკიდან, გარკვეულს მერია და ფინანსებს და ზოგიერთს კიდე ხალხი გადაიხდის, ხო, თვითონ მომხარებელ. აი ეს მიმართულება შევინარჩუნოთ, მაგრამ როგორი იყოს ჯანდაცვა, ამაზე მე პასუხს არ გავცემ, მანამ სანამ არ იქნება საერთო ზოგადი ქართული, აი რეფერენდუმს ვერ იტყვი, მაგრამ ინტელექტუალთა ძალისხმევები აქვს. ამ საკითხში უნდა ჩაერთოს ჩვენი პატრიარქია, ამ საკითხში უნდა ჩაერთოს მეცნიერებათა აკადემია, ფილოსოფიის ინსტიტუტი, თუნდაც ა ფილოსოფიური საკითხი. რა პრინციპებზე ავაგოთ ჯანდაცვა? გვაქვს თუ არა ჩვენ უფლება ვიღაცა მოკვდეს ჩვენ გარემოცვაში? იმიტომ რომ უფლის მოძებულია სიკვდილით. აი უყურეთ, არსად სოფლიოში ონკო დაავადებებს არ აფინანსებს. რატო არ აფინანსებს? იმიტომ ონკო დაავადებათა დიდი ნაწილი თვითონ დაუდევრობით ადამიანის დაუდევრობით ჩდება, მაგალითად ფილტვის კიბო. გითხარი არა არ მოწიო, რატო მოწიე? გამიგეთ? აი როგორ იმპერია.
სხვა სახის ონკოლოგიური დაავადებები ანუ მოძრავსთან დაკავშირებული გასაგები, მაგრამ სხვა როგორ
სხვა როცა არის ეს იმდენად ძვირია, რომ მე ვერ დავაფინანსებ გეუბნება მაგალითად ინგლისის მთავრობა, იმიტომ რომ მე ვეღარ დავაფინანსებ უამრავ სხვას. ბევრი მაგალითი მოყვანა შეიძლება, მაგალითად იაპონიაში ხელოვნურ თირკმელზე მილიონ მოსახლეობაში 1200 კაცი. ინგლისში 600. იმიტომ ინგლისში ბევერჯის სისტემაა და 60 წელს რო გადაშორდა კაცი, მოკვდეს ჯობია, ო ასეთი აზრი აქვს მთავრობას, გამიგეთ? და ეს აზრი რო გაგინვითარდი, შე ბევერჯის სისტემეთ იყოს თუ კანტის ფილოსოფიურ პრინციპებზე იყოს ორგანიზებული ეს. ამიტომ უნდა დავჯდეთ ბატონო და ბევრმა ვისაუბროთ ამ თემაზე. სიკვდილის დადგომაზე ხელი შეშლა. ეს ისეთივე შეიძლება ცოდვა იყოს, როგორც მაგალითად მოკვდაო.
კი, მაგრამ ამის განსაზღვრა წინასწარ ძალიან ძნელია, შესაძლებელი დადგომას
უშენ ხალხს ადამიანებს დამიმისინეთ ერთადერთია და ჯანდაცვა, სადაც აწყობილია ყველგან ფილოსოფოსების და ექიმების ერთობლივი ძალისხმევით. აქ არავით არის დამოუკიდებლობა არ შეიძლება.
ცოტა დრო გრჩება სამწუხაროდ რაღაც 5-6
საინტერესო თემაა ეს თემა ვერანოვით არის და თქვენ შეგიძლიათ მოიწვიოთ სპეციალისტები ამის
თქვა საინტერესო ნამდვილად
ფილოსოფოსები და აი ნახავთ თქვენ რა საინტერესო პლასტები ამო
მოდ მინდა ასე თანაბრად მოგცეთ საშუალება ამ საკითხებსაც უპასუხოთ შემდეგ სამი დაგვრჩა ქალაქის მეურნეობას რაც ახლა ნუ დავით ინფრასტრუქტურა ტრანსპორტი წყლით მომარაგება მოსახლეობის და თუ თulit თქვენს როგორც არაერთი მერობის კანდიდატი რომ კომუნალური გადასახადები არის შესაძლებელი
არაერთიც ქალაქის ინფრასტრუქტურა ტექნიკური ინფრასტრუქტურა ალბათ ის რაც ქალაქის განკარგულებაშია მიწისქვეშა ნაგებობები მიწისქვეშა საიჟირო ნაგებობები ესე იგი კანალიზაცია და ამ შემდეგ ესენი აუცილებლად ცენტრალიზებული სოლიდარული მოთხოვნების დაგმაყოფილებას ემსახურება და ცენტრალიზებულად განხორციელდეს. ხო და მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს ქალაქის კაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია მე ქალაქის არასწორ განაშენიანებასთან. რაც შეეხება ახლა კომუნალურ გადასახადებს, ტარიფებს, რომელიც წესდება კომუნალურ მოსახლეობის გამო, ბევრი რა თქმა უნდა დაძაბულია და შეიძლება მათი შემცირება. მაგალითად გაზის გადასახადები ვერაფერს ვერ იტყვი, იმიტომ რომ გაზი ყველგან პოლიტიზირებული პრობლემაა. ახლა საქართველოს შემოგიტერას ხო გაზი ნაწილობრივ და გლდანი მუხიანს ამარაგებს. როცა მომხმარებელს აძლევს 38 თეთრად აძლევს და დისტრიბუტორს და როცა აძლევს მაგალითად თონეს ან წარმოებელს აძლევს 58-ით რა თავა გაიგე იმის ტვინი რაზე მუშაობს ამ სიმთხვეში ხო? ეს პოლიტიკური ერთეული.
ხედავთ მერის როლს ამ ტარიფების
გასაზრდაში. აი მერის როლი იმაშია რომ კარგად რომ დაამუშავებს ამ დისტრიბუტორებთან ერთად ამ ტარიფებს და ყველაფერს კარგად გაანალიზებს მისი შემცირების გზებს და ვარიანტებს შეთავაზებს. და მას აქვს ის რბილი ბერკეტები ზეწოლის. რბილი, არა მექანიკური, არა მისიერი, რომელიც ამ შემომტანებს, აიძულებს მოსახლეობისკენ წავიდეს. ერთადერთი რაც მერს შეუძლია არსებითად შეამციროს, აი თავისი ძალისხმევების ფარგლებში ეს არის წყლის გადასახადი და საყოფაცხოვრებო ცხოვრების ნარჩენების ნაგავის. და ესეც არსებითი იქნება, იმიტომ თბილისს აქვს მართლა რესურსული პოტენციალი, რომ მას ქანდეს საუკეთესო უმაღლესი ხარისხის წყალი ქონდეს ბევრი ყველა მოთხოვნების დაგმაყოფილების თვალსაზრისით და დელეგირებას ახდენდეს აი წყლის მოხმარებისას, იმიტომ ეს ჩვენი აქტიური პროდუქტი უნდა გახდეს თანდათანობით და ჩვენ უნდა ვიყოთ ამ პროდუქტის გამტანი სხვადასხვა მხარეს. 2.5 მილიარდ მოსახლეს სოფლიოში არა აქვს ჯანსაღის ასმელი წყალი. ისინი ელიან სასაქონლო პროდუქციას ამ მიმართულები და ჩვენ თუ სასმელი წყალს კარგად საფუძველზე დავაყენებთ და უკვე ჩვენი წყალი ხდება პოპულარული იმით რომ აი აქ ხდება მისი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება მსოფლიო მასშტაბით თბილისში.
ანუ დავით, ვიცი რა შემდეგი საკითხი თქვენთვის შეიძლება ესეთი საინტერესო კი არა როგორ თქვა. არის ის რაც თქვენ გაღელვებთ ქალაქის იერსახე. ახალი მშენებლობები, ძველი უბნების და შენობების რეაბილიტაცია, აგრეთვე შენარჩუნება რაღაც ძველის ახალი მოდერნიზაციის შემოტანა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? როგორ უყურებთ იმას, როგორც ეს ხდება დღეს?
რა ვიცი, ამ საკითხებზე არქიტექტორებთან დიდი მეგობრობა და ურთიერთობა მქონდა ძველი თაობის აი შოთა ყავლაშვილი ჩემი მეგობარი იყო ჯონდო ჯიმელაძე. ვინც მუშაობდა საკითხზე და ნახლო ურთიერთობა მქონდა და ესეთ შეხედულები როგორ დღეს არის მათთან არისო და რაღაცა სამოქალაქო უფლებებიც არ გააჩნდა ასეთ შეხედულებს. აი აქაც გაგიკვირდება და ფილოსოფიაში არის ესეთი თესევსის გემის ფენომენი. აი თესევს გემი ყავდა, შეცვალა ანძა, შეცვალა გემბანი, გემი დარჩა ძველი თუ ახალია ეს გემი, გამიგეთ რა შეასაქმე. და აი ეს არის ის პარადიგმა, რომლითაც ფილოსოფოსები ხსნიან მუდმივი განახლების აუცილებლობას უცვლელობის პირობებში. და აი თბილისში უკვე ეს პრობლემა ცოტა დაირღვა. აი დაირღვა იმიტომ, რომ თუგნებად 9.5 მილიონი კაცი წავიდა თბილისიდან და მათ ჩაენაცვლა დაახლოებით 300,000 კაცი. და გვაკლია 300,000 ძველ თბილისთან შედარებით სხვადასხვა მენტალიტეტის ხალხია წავიდა, ერთი მენტალიტეტის დაბრუნდა მეორე მენტალიტეტის შენობა ნაგებობები სუ სხვა სტილით და სხვა მიმართულებით განვითარდა სხვა ადგილებზე ვიდრე ეს წინა გენგეგმებით იყო გათვალისწინებული. ამანაც ქალაქის იერსახე შეცვალა და თუ გინებავ ძველ თბილისში, როდესაც ხელს ავლებენ ძველ სახლს, რომელიც 99 წელში აშენებული გასულ საუკუნეში ან 57-ში ძველს ეძახიან, ვითომ დავით აღმაშენებელის დროიდან იქა, ხო? ამ დროს იქ ავიწყდება თუ ვახტანგ გორგასალის დროინდელი პატარა ბაზილიკა ან რაღაცა საკურთხეველი, რომელსაც მოულა ჭირდება. და აი ეს ამას ვხედავ, მე აქ ქაოსის ელემენტებს ვამჩნევ და მინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს წესრიგში და რაც მთავარია დიზაინი, ლანდშაფტური დიზაინი. აი მე აღშფოთებული ვარ, ჩემმა თაობას გაუბედეს და რუსთაველის პროსპექტზე ჭადარი მოუჭრეს. მაგრამ ჩვენ აღვადგინეთ ის ომის დროს ჩვენმა თაობამ. და აი თქვენ თაობას გაუბედეს კი არა, რა ვიცი, არც კითხეს ნახევარი რუსთაველი გადაგიხნეს გადა ესე იგი და რო მიგითხრათ ეხლა მე გავისეირნო და აი გალაქტიონო ჩერდებოდა ჭადრის ქვეშ იმ ჭადართან მივიდეთ ჭადარი აღარ არის.
თქვენ არ გაუბედავთ თბილისელებს ასეთ რამს?
როგორ გეკადრებათ? ეს როგორ შეიძლება ეს შენ საკუთარ თავს ეგეთი რაღაცა აკადრო? და გადა
როგორ მოახერხეთ ამას გამოკითხებს ჩაატარებს იგივე მაგალითად ჭადრის მოჭრადაც უკვე საჭირო გახს.
აი თქვენ ახლა წეხან გაგიკვირდათ რომ ფილოსოფოსებს აი ფილოსოფოსების შესაკითხი ფილოსოფოსებს უნდა ვკითხო და აგრონომების შესაკითხი აგრონომებს. ვისაც ცნობით უმუშავია ქალაქის ლანდშაფტურ დიზაინზე და იცის ჭადრის ფასი თბილისში ხო? მე იმა შევეკითხები როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქში ეს მიმართულება. ახლა ვიღაცები აკრიტიკებენ მაგალითად ჰორიზონტალური მეებს. აქვია გაზონებს. მე მაგას მივესალმები პირიქით თბილისს ეს დაამშვენებს ეს არ არის ძვირი, არ არის პრობლემური, მე პირველად ვნახე პარიზში ეს მარსის მოედანზე, თქვი აი სათფილისო გაზონია. მე ვნახე რიგაში, მეთქი აი რიგელებმა გააკეთეთ შეერად ის გვაკლია კაცო. ეხლა რო მიხარია მას რო ვაკეთებ. მაგრამ არის მეორე, როცა აი ყვავილებს რგავ ისე თითქოს ჩრდილოეთის ქალაქი იყოს თბილისი. და ხეებს რგავ ისე თითქოს თბილისელებს ქოლგაკი არ უნდოდეთ ხის სახით, არამედ მზის სვანები. გავიგეთ როგორც ამსტერდამშია, რომ აი ინახიათ ამსტერდამში, რომ კალიასკაში ბავშვია გადახთილია კალიასკა და მზის გულზე დედა და ბავშვი მიფიცხებული. თბილისი წარმოგიდგენიათ? ხო? აი ამას ვებრძვი მე, კი არ ვებრძვი, ვამბობ და მოძებნი გზებს, როგორ დავძლიო ეს ყველაფერი.
ანუ დავით, დარგვაზე დარგვა ახსენეთ უკვე და ხეები, ყვავილები, გაზონები, ეკოლოგიას რაც ახება, უფრო ფართოდ რომ შევხედოთ ამ საკითხს 2-3 წუთი გვაქვს ამისთვის. რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მწვავე საკითხი?
აი ერთ არამას გეტყვით მე თქვენ 1900
წელს
თბილისში ექიმებმა შეიმუშავეს თბილისში ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობის ანალიზი გააკეთეს და შეადარეს ქალაქ ბრისტოლს. ბრისტოლი ჭაობებშია, თბილისი მთებში. და აღმოჩნდა რომ მოკვდაობა თბილისში უფრო მაღალი იყო ვიდრე ბრისტოლში. და რისი ბრალი იყო ეს? პირველი მტვერი. მეორე ნაგავს რო ეძახდნენ ნარჩენები. მესამე დაბალი ხარისხის საკვები პროდუქცია, განსაკუთრებით ძის პროდუქტი. აი თბილისმა აი ამ წლიდან დაიწყო ბრძოლა.
რომელ წელს ორაფთანეთ?
ეს არის 1907 წლები. პროფესორი ექიმი გედევანიშვილის
ხელმძღვანელობით შემოიჭრა.
აი უყურეთ მტვრის შესამცირებლად კომუნისტებმა გაატარეს უშველებელი ძალისხმევა და რამდენიმე წყე გააშენეს, რომელსაც უხთოდ კლავენ დღევანდელი თაობა. აი წყნეთის წყე სულ ხელოვნურია. ხუდადოვის წყე და იმის იქით ხელოვნური წყია. სოლოლაკის წყე ხელოვნურია. აი ჩვენ ფანჯიდან ხედავთ, ეხლა ეს წყეც ხელოვნურია და შენდებოდა რა მეცნიერული დასკვნების საფუძველზე ჯუჯა ფიჭვი, ელდარის ფიჭვი და აი მაგალითად ისეთი იუდას ხე და სხვადასხვა ხეები. რატომ? იმიტომ რომ ეს სწრაფწიწვოვანია, წიწვდაყრადია და გუმუსი უნდა შეექმნა, რომ მე 30 წლის მერე დაერგათ მოშრიალი ძლიერი ხეები, ჭადრები, ცაცხვები, რცხილები და ისიც კი რომ აი ვაკის პარკში თუ დაგვირები ხართ, ისინი რო არ აქვია ვერხვები, ამაზე და დიდი დისკუსია იყო. ის პარტიული ძალდატანებით აი ეს ვერხვები, რომ მეტყევები ამბობენ რომ ეს ტყის არეველა როგორ შეიძლება პარკში ვერხვიო. აიე და ეს იყო თბილისი კაცო და მე მინდა ეს დაბუნდეს, რომ ვილაპარაკოთ ამაზე, ეს ხე მოუჭრათ თუ იყოს.
ანუ დავით, ნახევარ წუთს გადას ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხაროდ, თუ დაგხვდეთ აი მე სათქმელი, რაც ჩვენ არ გვითქვამს.
რა დამჭა გასულა.
არა, გასაგებია.
და რომ მინდა მოუწოდო თქვენ ამ მრჩეველს თუ არქიზამე თუ მოვლენ არჩევნებში და როგორც ვწმუნდები მე, ჩემი იდეოლოგია უკვე ფართოდ გავიდა, ყველა იმეორებს ამას და მე ამით უკვე გამარჯვებულად ვთვლი თავს, მაგრამ თუ თბილისელებსაც უნდა გაიმარჯონ, მომცენ ხმა.
მხოლოდ თბილისელები არ გვისმენენ, რეგიონებშიც გვისმენენ. ჩვენ დიდი მადლობა, ბატონი დავით იაკობიძე, მერობის, თბილისის მერობის კანდიდატი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.